3.1. Сонети Вільяма Шекспіра, версія Василя Ляшчука. Поетична збірка всіх 154 сонетів Вільяма Шекспіра, що до 2013 року вийшла в Рівненському видавництві «Волинські обереги», свідчить про власну манеру і спосіб художнього перекладу Василя Ляшчука. Його переклад має індивідуальну, оригінальну форму і намагається дорівнятися до авторської самобутності, перетворюючись у співавторство. Василь Кіндратович зумів помітити в середньовічному сонеті те, на що не звернули увагу інші перекладачі, актуалізував і воскресив давно забуте, увів у універсальний поетичний контекст український трагізм, українську стихію і гармонію, збагативши тим самим національну культуру. Василь Ляшчук також був свідомий того, що для повноцінного сучасного художнього перекладу замало тільки передати тему, ідею і загальний колорит образності оригіналу. Адже треба ще зуміти відтворити ступінь емоційної напруги поезії, щоб хвиля пристрасті, яка нутрує в рядках першотвору, не розсипалася елегійними вирисками в перекладі. В сприйнятті на слух оригінальні тексти Шекспіра незрячий перекладач записував за системою Брайля. Після того диктував помічникам український переклад, вони ж набирали його на комп'ютері. Перед тим, як перейти до роботи, прослуховував переклади Шекспіра різними мовами – польською, німецькою, російською. В англійській поезії є досить багато архаїчних слів, котрі вже вийшли з ужитку. Їх не завжди можна знайти в словниках, проте він намагався передати романтичний дух лицарських часів, уважаючи, що не має права осучаснювати Шекспіра. Перед смертю, розповідає Василь Ляшчук, великий англійський поет осліп, але продовжував творити. А хто краще може зрозуміти сліпого, ніж незрячий? Я мріяв зробити переклад максимально близьким до оригіналу. Наскільки це вдалося, судити читачам. Таким чином Василь Кіндратович залишив в українськомовному варіанті перекладу сонетів Вільяма Шекспіра чужоземний талант і власний твір, ошаливши його своїм духом, хистом та своєю індивідуальністю як інтерпретатора. До того ж, зазначив Василь Ляшчук, ми з Шекспіром маємо схожий світогляд бачення краси, що не завжди сприймають наші сучасники. За популярністю його твори на другому місці після Біблії, і він так само переймається християнськими питаннями у своїй ліриці. Історія української шекспіріади налічує приблизно 150 років. За цей проміжок часу вона пройшла від перших фрагментарних адаптацій драматичних творів класика і до цілісного охоплення його творчості. Вільяма Шекспіра перекладали Федькович, Сарицький, Костомаров, Куліш, Леся Українка, Грабовський, Вороний, Мирний, Хоткевич, Гординський. Творчий внесок у перекладацьку шекспіріану зробили Бажан, Кочерга, Танюк, Рильський, Борістен, Паламарчук, Павличко. Григорій Кочур переклав Гамлета, досліджував Шекспірову творчість. Він зауважив, що жоден перекладач, хоч яким би досконалим він був, не є межею творчих досягнень і не повинен ставати на заваді іншим. Крім того, застерігав, аби письменники не прагнули переяскравити свої переклади, підмінити відтворення оригіналу його вільним переспівом, перевдягти автора в декоративне українське вбрання. З цього приводу Гьоте цілком слушно наголошував, що існують два принципи перекладу. Один вимагає переселення іноземного автора до нас так, щоб ми могли побачити в ньому співвітчизника. Другий, навпаки, ставить перед нами вимогу, щоб ми вирушили до цього чужоземця і призвичайлись до його умов життя, складу його мови і її особливостей. Тепер цей список доповнив Василь Ляшчук, який стверджує, Шекспір, як і кожен геній людства, багатоликий. У новітніх часах саме він, не відкидаючи, очевидно, своїх попередників з царства духа, стає символом європейської культури. Тому-то перекладати Шекспіра означає входити в коло цивілізованих народів, і в кожному іншому культурному середовищі він виявляє щоразу своє нове обличчя. Шекспірів профіль має багато рис свого найуважнішого читача, тобто перекладача. Над цими перекладами Василь Кіндратович працював майже півстоліття. Деякі сонети – 150-й, 151-й, 153-й, 154-й – мають варіанти. Вільям Шекспір писав сонети переважно протягом 1592-1599 років. Окремою ж книжкою вперше видані 1609-го. Кожен має на розмір п'ятистовбового ямбу, чотирирядкову композицію, де перші 12 можна розділити на три строфи. У Катренах поет установлює тему чи проблему, після чого підсумовує в прикінцевому дистиху, котрий іноді називають замком. Схема римування шекспірівського англійського сонета на противагу класичному італійсько-французькому сонету Петрарки за класифікацією Качуровського, форма якого складається з двох частин римованої октави і римованого секстета. Шекспір, проте, не завжди дотримувався обов'язкової схеми. 99-й сонет має 15 рядків, 126-й складається із 12, а не 14, 145-й написаний ямбічним тетраметром. Сюжетною основою шекспірових сонетів є оповідь про палку дружбу пристрасно-любого поета ліричного героя збірки. Образ юного друга найчастіше пов'язують з іменем покровителя Шекспіра лорда Саутгемптона. Існують також інші версії. Смугляву леді сонетів починаються з 19 століття ототожнювали з придворною дамою королеви Єлизавети Мері Фітон та інших. 1973 року англійський історик Роуз запропонував іншу версію, згідно з якою прототипом героїні була Емілія, дочка придворного музиканта Басано, дружина Вільяма Ланьє. Однак розгадування цієї загадки не таке істотне для сприйняття циклу шекспірівських сонетів, які, зрештою, є поетичним документом епохи, а не біографічним. Цикл сонетів Шекспіра являє собою своєрідний ліричний щоденник, який створювався без заздалегідь продуманого плану. Деякі вірші написані з нагоди, інші відбивають особисті переживання. Чимало сонетів продовжено довгими роздумами автора про людську природу, взагалі світ, що оточує людину. Проблеми, висвітлені в сонетах, нерідко глибоко філософічні, що ж аж ніяк не суперечить цій поетичній структурі. Сонетна форма поетичного вираження надзвичайно драматична. Сама композиція сонета, тема, антитема, розв'язка передбачає боротьбу протилежних почуттів і вимог. У ньому дуже природні знаходять свої художні втілення, сповідь, інвектива, пейзажний малюнок, філософська композиція і так далі. Складність сюжетних коалізій, що відбувають непрості стосунки трьох головних дієвих осіб-протагоністів, вимагають створення хоча б умовної схеми розміщення сонетів. Деякі дослідники, серед них провідний радянський шекспірознавець Анікс, пропонують таку структуру розміщення тематичних груп. А сонети присвячені другові 1-26, 1, оспівування друга 1-26, другі випробовування дружби 27-99, А. Гіркота розлуки 27-32, Б. Перше розчарування двоювання 43-55, Г. Зростаюче відчуження і меланхолія 55-76, Д. Суперництво і ревнощі до інших поетів 77-96, Є. Зима розлуки 97-99, 3. Торжество відновленої дружби 100-126, Б. Сонети присвячені смуглявій коханій 127-152, В. Закінчення, радість і краса кохання 153-154. Слід визнати, що сонети не належать до найкращих творів поета, однак трапляються серед них справжні шедеври, як от сонет за номером 66. Автобіографічні поезії досить типові для доби Ренесансу, через те цілком можливо, що такий характер має і цей твір. Його розглянемо в перекладах Паламарчука, також переклав усі шекспірові сонети Василь Ліщук. Переклад Дмитра Паламарчука. «Стомившися, вже смерті я благаю, бо скрізь нікчемність розкоші сама, і в злиднях честь доводить до очаю, і чисті вірності шляхів нема. І силу неміч забивав кайдани, і честь дівоча стоптана в бруд, і почесті нема, хто гідний шани, і досконалості ганебний суд. І злу добро поставлено служниці, і владою уярмлені митці, і істину вважають за дурниці, і гине хист невдома в руці». Стомившись тим спокою прагну я, та вмерти не дає любов твоя. Переклад Василя Ляшчука. Чекаю смерті, годі вже мені, у багатих щось виболювать, прохати, ловити правду на липкій брехні і шити ризи для нікчем пихати, терпіти важко і скажений ум, дітей зачатих масово погубу, дівоцтво юне кинуте на глум і старість незахищену без зубу, чиновницькі підозри на митців і дурість у масці винного пророка – і честь людську зім'яту в кулаці, і добро, що прислуговує порокам. Мені набридло все це, зрозумій, жить на диха, лиш милий образ твій. Уже в першому рядку герой висловлює бажання померти, на те, що він самотній, вказує тільки один займенник – і словнику сонета. У таких похмурих тонах починається сонет, проте, читаючи далі, можна зрозуміти, чому герой не бачить іншого виходу, окрім смерті. Тут, як видається, маємо певні варіації на тему біблійного мотиву 72-го псалму. «Мало не послизнулися ноги мої, мало не поскознулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, вони мають страждання до смерти своєї і здорове їхнє тіло. І на людській роботі немає, направду, недармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої, і весь день я побитий, і щоранку покараний, гине тіло моє, моє серце, та Бог скине серця мого, моя доля навіки. Переклад Огієнка. Між такими поняттями, як добро, зло, неуство, уміння, правда, неповторення сполучника «енд» сприяє посиленню атмосфери вічої, створює напружений ритм сонета. Люксеми зрісно, ганебно, грубо, неправильно мають негативне значення і вказують на потрясіння та обурення героя. Здається, що смерть – єдиний вихід, проте в завершальному рядку дізнаємося про те, що здатна протистояти усім труднощам на світі. Заради чого слід жити, за що потрібно боротися, що надихає і допомагає впоратися з будь-яким злом – це любов. Сонет має чітку і струнку поетичну форму, яка викликає значні труднощі при перекладі. Крім того, вимагає від перекладача досконалого знання мови, особливо синонімів. Бездоганно володіючи віршем та мовою, Дмитро Паламарчук не бажає подати в елегантній обробці поета XVI століття, що допускав певну грубість вислову і нестриманість у мовних засобах. Він удається до різноманітних стилістичних можливостей для відтворення болю, неспокою, благородного гніву. В його виконанні переказ Шекспірового сонета за типологією Рафела можна віднести до інтерпретативного перекладу, що розрахований на широку аудиторію, для якої художність важливіша за наукову точність. Все-таки Дмитро Паламарчук прагне до більш-менш точного відтворення оригінального тексту. У Василя Ляшчука, котрий над цим сонетом працював довгий час, переклад експансивний, тобто вільний. Тобто розрахований не тільки на тих, для кого критерієм художність, але й на тих, хто віддає перевагу новому перед старим. Обидва перекладачі чітко дотримуються схеми римування англійського сонета. Перечитуючи останні два рядки «Замок», переконуєшся, нелегка доля поета Ляшчука сприяла тому, чи він перекладав їх яскравіше, мені набридло все це, жить надихає. Схвильованість Вільяма Шекспіра виражає, зокрема, за допомогою анафори. 10 рядків оригіналу розпочинається зі сполучника «енд». Стільки ж рядків розпочинаються з «і» в перекладі Дмитра Паламарчука. В Ляшчуковому варіанті лише 7 рядків розпочинається з сполучником «і» «і». Вільям Шекспір застосовував прийоми градації, у кожному рядку називає неподобства, які він бачить навкруги, зводячи зрештою читача до розуміння того обурення, яке шматує серце ліричного героя. В оригіналі їх передано 15 іменниками, у перекладі – Паламарчука 13, у Ляшчука – 9. Загалом обидва переклади витонченіші, ніж оригінал. В оригіналі – «плакати, дівочі», у перекладах – «благаю», Паламарчука – «чекаю», у Василя Ляшчука важка доля навчила його інколи просто чекати, не поспішаючи висновками та діями. «Честь дівоча» Паламарчук, «дівоцтво юне» Ляшчук. Порівняємо переклади 60-го сонета Василя Ляшчука з відомим російським поетом Валерієм Брюсовим. Ось як перекладав його Брюсов. «Как волни набігають на каміння, і каждая там гибнет свой черед, так своєму концу спішат мгновення, в стремлення неизменно все вперед. Родимся ми в огне, в чей без тіні, і к зрелости біжим, но с той пори должны бороться против злых затмений, и время требует назад дары. Ты время, юность губишь беспощадно, в морщинах искажаешь блеск красы, все, что прекрасно, пожираешь жадно, ничто не свято для твоей косы. И все ж мой стих переживет столетия, так славы стоит, что хочу воспеть я». Переклад Брюсова здається досить точним, однак осмислити його, особливо рядки 5-8, досить важко, якщо не заглянути в перше джерело. Неясна кінцівка, котра афористично чітка в Шекспіра, інтонація останнього рядка – «Так слави стоїш, що хочу вас петь я», однозначно надмірно хістка. До того ж, цей переклад вирізняється надмірністю поетичних загальних місць. В Ляшчуковій інтерпретації 60-й сонет зберігає конкретність образів і, головне, чіткість інтонації. Один за одним є морський прибій, хвилина тягне інші 100 хвилин, і щастя і горе щезнуть, царе мій, невідворотній час у тихий плин. Як тільки знов прийде у світ маля, тримає смерть над ним свою косу, і скільки б не жило воно, земля рісцем його спотворює красу. Підступний вбився невблаганний час, жахливі зморшки на чолі кладе. Він тішить, любить, потім губить нас, від нього ми не дінемось ніде. Та час не спали з віршами папір, в них житимеш смертям наперекір. Другий Катрен виразно персоніфікований, тоді як у Брюсова суть оригіналу затуманена. Слово «світло» 5-й рядок у шекспірових сонетах зазвичай вживається тільки метафорично. У нашому ж випадку світло символізує життя взагалі, білий світ, на який народжується людина. Василь Ляшчук заклав у словосполучення глибший смисл «прийде у світ маля». Необлаганості часто не підвладна лише творчість, та час не спали з віршами папір. У Шекспіра шаліє уособлений час. Він персоніфікований найвищою мірою матеріального і конкретного. У Брюсова цей образ нейтралізований. Ти врємя юність губиш безпощадно, в морщинах і скажаєш блеск краси. Василя Щук наділяє час персональними рисами. Жорстока рука, підступний вбивця. Незрячий поет пише те, що бачить внутрішнім зором. Підступний вбивця невблаганний час, жахливі зморшки на чолі кладе. Підсилюваний епітет криві затемнення, сьомий рядок, Лящук обминає, ймовірно, через те, що в ньому замало логічного змісту. Завдяки аналізу можна стверджувати, Лящуків переклад має ту цілісність, що властива твору мистецтва. Один із найвідоміших шекспірових сонетів 73-й має унікальну метафоричну структуру. Поет говорить про старість і наближення смерті. Послідовно зазначаються три топоси – осені, захоту, дня та застухаючого багаття, кожен з яких він розробляє з великим мистецтвом. Несподівана кінцівка не спростовує цього меланхолійного змісту, надаючи всьому віршовому щемливого ліричного звучання. Важлива риса роботи Василя Лящука полягає в тому, що він, на відміну від більшості своїх попередників, яких перекладали цей сонет, шестистовбовим ямбом, зберіг розмір оригіналу – п'ятистовбовий ямб із суцільним окситонним римуванням. Від цього Лящуковий переклад щільніший, насиченіший, що наближає його до першоджерела за психолінгвістичною типологією Робінсона. Це метафоричний переклад, коли замінюється ціле цілим. Схема римування перехресна, що також відповідає оригіналу. Багряний листопад уже в мені, один за одним кружляє лист, і голі крони мерзнуть в вишені, в яких замок веселий щебет свист. Мені ти бачиш той вечірній час, як захід сонця, що погас колись, і ясний купол неба вже від нас, неначе смертю сутінком прикрись. Мені ти бачиш сяйво неземне, що перейшло на попіл давніх днів, стрімке життя, що в безкрай про мене, стає тепер могилою мені, ти бачиш все, та близькістю кінця тугіше наші зв'язано серця. У першому Катрині, де мова йде про пізню осінь, котра у свою чергу служить метафорою старості, знаходимо яскраву риму, що утворює вдалий смисловий контраст, кружляє лист, замок, веселий щебет свист. Метафоричні листя тут, ймовірно, символізують красу і здоров'я, яких людина позбавляється старості. Чудово передає Василь Лящук складний образ «Ніч, смерть, спокій», уникаючи смислової плутанини. У другій строфі «Вечір, як топо старості» був загальним місцем ренесансної поезії. Однак автор 73-го сонета розвиває цей образ символ поетичного мовлення по-своєму. Продовження анафори «В мені» – кінець першого рядка першої строфи, початок другої та третьої строфи в оригінали «In me» спостерігаємо в третьому катрені. Не руйнує Василь Лящук смислу метафори дев'ятого рядка, дослівно переклад якого «В мені ти бачиш сяйво, тепло, такого вогню», до чого вдаються декотрі інтерпретатори. У заключному вірші «Ти бачиш все та близькістю кінця, тої ще наші зв'язані серця» Василь Лящук не говорить про смерть ліричного героя протягом декількох днів, адже такого в оригіналі немає. Останні два слова означають незабаром, проте все одно переклад звучить так, ніби ці рядки написано на смертному одрі. Переклад Василя Лящука. В могильних плит час букви зішкребе, не добереться лиш до тих рядків, якими нині я зберіг тебе. Їх не покриє бруд чи пил віків, хода війни і бунтів і повстань, змете погруддя ідолів земних та не змете віршованих писань. Ти, друже, вічно сяєтимеш в них, ніяка смерть не стре тебе на дно. Люд не забуде жодної з пісень, ти житимеш в нащадках все одно. Аж поки не настане судний день, аж поки мить не надійде остання, в піснях, віршах ти живи кохання. Василя Лящука власні твори Шекспір називає віршованими писаннями, а не уславленими. Гранітний надгробок – не паскудна плита, на відміну від сміливого перекладу російського поета, перекладача, літературознавця, біографа Гербеля. Василь Лящук проходить повз меч Марса, відкидає умовну образність, без якої можна легко обійтися, адже вона є ознакою того, що минає. Прагне зберегти всі риси індивідуального стилю Шекспіра, вдало передає метафору «Хвала тобі завжди знайде місце в очах всіх нащадків, які будуть жити в цьому світі до кінця століть. Ти житимеш в нащадках все одно, аж поки не настане судний день». Своїм перекладом прикінцевого дистиха «Аж поки мить не надійде остання», в піснях і віршах «Ти живе кохання» Василь Лящук спростовує хибну думку, ніби Вільям Шекспір адресував 55-й сонет самому собі. Обіцяючи дати другові безсмертя своїми віршами, він, Шекспір, звичайно, має на увазі і може бути в першу чергу безсмертя своєї поезії себе в ній. Гординя наявна, але для того, щоб її констатувати, немає потреби припускати подвійну адресацію. Шекспір починає сонети, уводячи чотири зі своїх найважливіших тем – безсмертя, час, дітонародження та егоїзм, котрі в першому сонеті взаємопов'язані тематично і шляхом використання зображень. Проаналізуємо український переклад твору, здійснений Василем Лящуком. Перше – «Чекаємо врожаїв» від кращих лос, друге – «Краса, як мисть у смішці нелукаві», третє – «Коли троянду вистудить мороз», четверте – «Цвістимуть пелюстки в її уяві», п'яте – «А ти в своєю закоханий красу», шосте – «І віддаєш і сили всі і соки», сьоме – «Збиваючи метеликом росу», восьме – «Не будь купим бездушним і жорстоким», дев'яте – «Окраса дні зажурених моїх», десяте – «Весни дочасний нетривкий глашатий», одинадцяте – «Майбутнього в тобі зачаївсь горіх», дванадцять – «Де майже поруч хмарість і розтрата», тринадцять – «Жалієш світ землі не віддавай», чотирнадцять – «Грядущих літ безцінний урожай». Крім того, звернемось до оригінального тексту підрядника Шаракшане. Підрядник. Перше – «Від прекрасних створінь ми бажаємо потомства». Друге – «Щоб таким чином троянди краси ніколи не вмирала». Третє – «Але коли більша зріла троянда з часом помре». Четверте – «Її ніжний спадкоємець несе пам'ять про неї». П'яте – «Але ти заручений з власними ясними очима». Шосте – «Годуєш своє яскраве полум'я паливом своєї сутності». Сьоме – «Створюєш його лотан в достаток». Восьме – «Сам собі ворог, занадто жорстокий до своєї милої персони». Дев'ять – «Ти, що є тепер свіжа окраса світу». Десять – «Єдиний глашатай барвистої осені». Одинадцять – «У власному бутоні ховаєш своє утримання». Дванадцять – «І ніжно скнаро марнуєш себе в скупості». Тринадцять – «Лій світ, або ще стань ненажерою». Чотирнадцять – «З'ївши належне світу на пару з могилою». Сонет, написаний для гарного юнака з метою переконати його дружитися, складається з багатьох метафор. У метафорі «Троянда краси» другий рядок краса дотожнюється з трояндою. Ми не можемо претендувати на те, щоб впевнено розглядати, що саме мав на увазі Шекспір. Можливо, з цієї причини перекладач порівнює красу з нелицемірною посмішкою. Уподібнення краси троянди або посмішці, котра на обличчі людини, коли вона розглядає чудову квітку, дає читцеві замість абстрактної краси її зовнішній яскравий символ, що допомагає сприйняттю вірша. Крім того, ця метафора дає уявлення про красу як про щось живе, а не як про застиглу досконалу форму. Для рослин циклічні світіння дає логічну передумову для подальшого міркування про відродження краси в потомстві, що, як ми зазначили, є однією з чотирьох найважливіших тем шекспірових сонетів. З цього погляду Лящукова метафора втрачає первісний зміст, закладений автором. До кінця першого катрена триває розгорнута метафора, образний зміст якої – констатація факту зміни поколінь у рослинному світі. Приметне ж у тому, що такого ж безсмертя краси ми бажаємо для людей, котрі цією красою наділені. Щоб нагадати, що мова насправді йде не про квіти, а про людей, в четвертому рядку Шекспір вжив слово «спадкоємець», яке в прямому значенні до квітів не застосоване. І, отже, так само є метафорою. Василь Лящук наділяє троянду уявою, яка утворює нове народження цвіт пелюсток, котрі є прообразом спадкоємців помираючої людини. Слово «пам'ять» наприкінці того ж рядка, що повертає нас зі світу рослин у світ людей, в Лящуковому перекладі трансформоване на уяву. У п'ятому рядку читаємо «заручений з власними ясними очима», що прийнято перекладати українською як «ясні очі». Приклад фразеологізму, що виник з метафори. Вона вже за часів Шекспіра не сприймалася в буквальному сенсі, а саме, що очі випромінюють яскраве світло, як і всі рядки другого катрена. Мова образів говорить нам про небажання молодика одружитися, а ще про його самозакоханість і егоїзм. Ось чому Василь Лящук опускає власні ясні очі, стверджуючи, що друг свою закоханий красу. Рядки шостий – «Годуєш своє яскраве полум'я паливом своєї сутності», і сьомий – «Створюючи голод там, де достаток», Лящук перекладає, як «їй красі віддаєш і всі сили і соки», вбиваючи метеликом росу. Уводячи від себе ці дві розгорнуті метафори, перекладач випрозорює авторське дорікання молодому другу, котрий живе заради себе, для того, що й губить свою красу тим, що не хоче з нею ділитися. Тут, звичайно, пригадуються рядки вірша, що дав назву четвертій збірці поезії Василя Лящука «Ноша бджоли». «Зі срібла, злота, дорогих прикрастих, яка потреба в них не ожила, нічого не хотів би тільки впасти, як під важкою ношою бджола». Рядки 9 і 10 – «Ти, що є тепер свіжа окраса світу, єдиний глашатий барвистої весни» – дві метафори хвалебного змісту. В Лящукові інтерпретації незажуру ліричного героя краса його друга дочасна, і голос його не буде почути, що власний хотів передати нам цими тропами Вільям Шекспір. Лящукова версія віршованого тексту вимагає від читача більшого асоціативного мислення, Перекладач прагне розбудити його для того, щоб майже кожне слово почало грати багатозначну роль. В двох останніх рядках міститься яскравий і сильний для сучасного читача образ «Пожалій світ» або «Ще стання нажерою», з'ївши належне світу на пару з могилою. Тут є як мінімум 5 окремих метафор – поєднання «Пожалій світ», «Ненажера» і дієслово «їсти». Йдеться про поєднання краси, те, що пов'язано зі світом, де слово взято зі світу грошових відносин, згадка разом іменника «могила» і особового займенника «тобою» як двох ненажер, яким урешті-решті станеться згасаюча краса фізичного світу. Василь Ляшчук у своєму перекладі стриманий, вживаючи замість наказового способу дієслово недоконаного виду «жалієш», а також водночас з автором, хоча й живуть вони в різні епохи, благає «Землі не віддавай, грядущих літ безцінний урожай». Переклади шекспірових сонетів виконання Василя Ляшчука точні, технічно вправні, близькі до досконалості і, головне, живі та динамічні. Своєю плідною працею він ще якраз кривіше відкрив для українських читачів ліричну поезію Шекспіра.